häies looduse radu.
Selle poolaastaga on loodusele tehtud kahju miljonite eest. Enamasti jäädakse reeglite rikkumisega vahele kalapüügil, kuid selles valdkonnas on tänavu kahju väiksem. Keskkonnainspektsioon registreeris tänavu esimesel poolaastal üle Eesti enam kui 1300 keskkonnaalast rikkumist, millega tekitati loodusele kahju üle 7 miljoni krooni. Kuigi kõige rohkem ehk ligi 850 seadusrikkumist oli esimesel poolaastal kalapüügi vallas, tekitasid keskkonnale suurimad kahju nõnda nimetatud röövkaevurid. Maavara omavolilise kaevandamisega tekitatud kahju summa ulatus ligi miljoni kroonini. Inspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul tõstis kaevandustega seoses esile kolm suuremat rikkumist. Neist kõige rängem toimus Tartumaal laeva vallas asuvas Lõhmuse teises kruusakarjääris. Sellest tehtud kontrollmõõtmised näitasid, et kaevandusettevõte oli kruusa kaevandanud lubatust sügavamalt, ammutades seda ebaseadlikult pea 29 000 kuupmeetri jagu. Ettevõte, mille nime inspektsioon käimasoleva menetluse huvides avalikustada ei soovinud, on keskkonnale teinud kahju 5,8 miljonit krooni. Teine ebaseaduslik juhtum tuli välja kontrollimise käigus Põltsama vallas Pedja kruusa karjääris, nimelt seal tegutsev ettevõte oli kaevandamisega ületanud karjääri lubatud kaevandamise mahu. Kuna kruusa ebaseadusliku kaevandamisega tekitati keskkonnale kahjuligi miljoni krooni eest. Jõgevamaal Otisaare lubja karjääris toimetav firma läks samuti kaevandamisega üle lubatud piiride, tekitades kahju 75 000 krooni eest. Inspektsioon kinnitab, et võttis liiva ja kruusa kaevandused Eestis luubi alla juba eelmisel aastal ning nende tegevust on teraselt plaanis ka jälgida edaspidi. Esimesel poolaastal on rikkumiste arv mullu sama ajaga võrreldes oluliselt vähenenud. Mullu oli neid siis 2200, nüüd siis vaid nii-öelda 1300. Rikkumiste arvu vähenemise üheks põhjuseks peetakse võrdlemisi äärmusliku talve, paksu lume ja pikalt kestnud käreda külma tõttu inimesed eriti metsa ega kalavetele ei kippunud. Selle tulemusel vähenes näiteks kalapüügi rikkumiste arv võrreldes mullusega ligi kaks korda. Inspektsiooni lõunaregiooni kalakaitse valdkonna peainspektor nõunik Tõnis Saariste ütles, et Peipsijärve näitel, et alates veebruarist oli kalameeste seas populaarsel järvel toimetamist vähe, sest jääkihtide vahel raskendas liikumist vesi. Kalapüügi rikkumiste vähenemise põhjusel nimetas Saariste kasjaolu, et kevadine suur vesi tõusis tänavu kõikjal väga kõrgele ja tänu sellele said kalad rahulikult kudeda, nii et röövpüüdjad neile ligi ei pääsenud. Tavaliselt on just kevadisel kudede ajal püügi surve väga suur ja ka rikkumisi palju. Oluliselt on vähenenud rikkumised ranna- ja kaldakaitses, kus eelmisel aastal oli 149 ja tänavu 20 rikkumist. Samuti on vähenenud kaitstava loodusobjekti kaitse ja veekaitse rikkumiste arv. Mõnevõrra on aga suurenud jahiseaduse rikkumiste arv. Kui eelmisel aastal oli neid 58, siis sel aastal on juba 70 rikkumist. Samuti on pisut kasvanud metsaõigusnormide rikkumised, tänavu on siis 118 rikkumist. Aga üldisel sellise rikkumise arvu vähenemisel võib olla mitmed põhjusid, millest muulgas loodetavasti ka inimeste keskkonnateadlikkuse suurenemine. Eestima Looduse Fond on alustanud teavituskampaaniat, et jagada kogemusi, hoiatada ja aidata mõista Läänemerd mõjutavaid protsesse. Sündmused maailmas näitavad, et on hädavajalik, et keskkonnakaitsjate hääl oleks kuulda ja ka kuulda võetud. Eestima Looduse Fondi eutrofeerumisekspert Kristjan Piirimäe ütleb, et kuulates või lugedes jutte Läänemere keskkonnast, võib esmapilgul tekkida mulje, nagu oleks tegemist ülikeerulise probleemide sasipuntraga, oht bioloogilisele mitmekesisusele, merelindude hukkumine naftareostuse tõttu, kalavarude vähenemine, kalade toksilisus, vetikamürkidest saastunud superrannad, gaasitoru ehitamise keskkonnariskid ja siit see loetelu võib jätkuda. Aga ma salvestasin sel teemal Kristjan Piirimäega intervju.
Läänemere puhul on väga palju, mida saaks siis paremaks teha. Üks erisus võrreldes näiteks prügistamisega on see, et ühe lihtsal inimesel nagu mingisuguse lihtsa liigutusega ei ole tegelikult võimalik väga palju Läänemere heaks teha. Et, noh, näiteks on väga raske ette kujutada, et teeme ära prügikoristuskampaaniat korraldada niimoodi Läänemere puhul, et ühe päevaga teeme Läänemere puhtaks. Ei saa niimoodi. Ja ega lihtne inimene oma lihtsa tegevusega üldiselt Läänemerd eriti ei reosta. Ja see reostus tuleb suurtelt tegijatelt, põllumajanduse ettevõtetelt, siis tehastest, transpordi ettevõtetest. Ja need, kelles asi sõltub, on eelkõige siis ettevõtted ja võimuorganid. Aga lihtne inimene saab omakorda mõjutada neid võimuorganid ja ettevõtteid. Ja seetõttu Läänemere puhul me kutsumegi üles suuremale kodaniku aktiivsusele. Üks valdkond on poliitika, et inimesed saavad valimistel valida keskkonnasõbralikumate erakondade ja poliitikute poolt. Samas on võimalik poliitikutele pidevalt meelde tuletada Läänemere teemat. Niimoodi, et kui Läänemere teema on näiteks poliitilises debatis tähtis, siis hakkavad siis ka erakonnad muutuma keskkonnasõbralikumateks. Ja igal kodanikul on see võimalus jälgida, milline erakond kui poliitiliselt nagu, teeb keskkonnasõbraliku poliitikat teeb või millised on tema reaalsed teod, kui ta on valitsuserakond või millised on siis kas või tema lubadused, kui ta ei ole valitsuserakond. Siis teine suur valdkond, kus kodanik saab midagi teha, on osalemine mitetulundusühingutes või vabatahtlikuna kaasa lüüa igasugustes aktsioonides. Et Eestis on terve hulk keskkonnaalaseid mitetulundusühinguid, mis ühel või teisel viisil ka Läänemere kaitsega tegelevad ja hea meelega kaasavad sinna ka siis vabatahtlike, aga tegelikult on alati puudus ka professionaalsetest projektijuhtidest.
No ja vaat, siin on nüüd kohe see küsimus, et inimene võib oma meelelaadi poolest olla küll niisugune, et ta tahaks olla sellise rohelise elu pooldaja, aga et kuskile organisatsiooni jälle astuda, siis tema igapäeva rutiin jälle eeldab mingisugust sellist organisatoorset lähenemist ja see võib olla on ebamugav.
Ei tarvitse olla see igapäeva tegevus. Et küllaltki palju niisuguse aktsioone, kuhu on tarvis ka vabatahtlike. Noh, näiteks on tulemas suve teisel poolel suur regatt, Eestimaa Looduse Fondi regatt, kus on loodustalgud paljudel Eesti saartel. Et sõidetakse jahiga ringi ja tehakse neid saari korda. Samal ajal siis arutatakse Läänemere teemadel, paljud eksperdid peavad siis loenguid ja ettekandeid ja saab siis üldrahvalikult neid asju arutada.
Vaat, minu jaoks on jälle üks selline kummaline vastuolu. No need on tegelikult mitu, aga noh, me ei ole marjunud nüüd sellega, et me puhastame oma reoveed ära ja selle peale on väga palju raha pandud, mitte ainult Eestis, vaid no, teistes Läänemere-äärsetes riikides. Venemaa on muidugi erand, kahjuks siiamaani veel, ehk Euroopa Liidul on olnud mõningaid mõtted ka, et Venemaga koostööd arendada. Aga samas võtame sinna lõunapoolsematesse riikidesse. No seal on see kultuur, päris kultuuritus võiks öelda, seal on ju nii palju reostamist, et mille tagajärjel see Läänemeri on nüüd sattunud just nii suurde ohtu, et ta nüüd on siis kõige reostunud. No, kuidas nagu sellest aru saada?
Läänemere võimekus reostusega ise toime tulla on sadu kordi väiksem kui näiteks Vahemerel.
See tähendab, et Läänemeres vesi ei vaheldu, läheb 40 aastat aega.
Just. Et see veevahetus on Läänemerel niivõrd väike, see juhtub tegelikult aruarva kord võib-olla 10 aasta jooksul ja sedagi on väikse osana. et selles mõttes ta on nagu järve moodi meri, et see solk ei lähe sealt naljalt ookeani ära ja teiseks ta on ka väga madal meri, seetõttu on ta väikse ruumalaga meri ja seetõttu lahendusefekt on väga väike. Nii et iga solgi tilk teeb Läänemerele tunduvad suuremat kahju kui Vahemerele.
Aga mis nüüd siis on Läänemerele kõige sellised need ohtlikumad momentid, kui me võtame, et mis seal jahustus siis tegelikult on, mis seda Läänemerd on nii kaugele nüüd viinud, et me peame väga muralikult rääkima, mis seda siis saab?
Noh, kõige suurem keskkonnaprobleem Läänemere puhul on eutrofeerumine ja sellest on tegelikult aru saadud, kõik Läänemeres riigid on sees kokku leppinud, et eutrofeerumine on suurim oht ja on ka kokku lepitud, et kõige suurem allikas, mis seda põhjustab, on põllumajandus. Niimoodi, et selles mõttes on nagu õnneks teada see asi. Ja järelikult tuleb vähemasti pikaalised jõupingutused suunata põllumajandusliku reostuse vähendamiseks. Ja sellest on aru saadud ja on võetud teadmiseks ja vastavad eesmärgid on seatud. Aga tegelikult kahjuks nüüd see Läänemere maade võrgustik, mis on siis Helcomina tuntud. Helcomi raames kahjuks ei ole jõutnud tegelikult väga konkreetsete tegudeni.
Aga samas, eks ole, plaanid on tegelikult olemas ja korduvalt on räägitud, et me nüüd arvestame sellega, arvestame tollega, aga no, reaalses elus võibolla meile meeldib, võibolla meile ei meeldi, on see Nord Streami gaasijuhtme raamine. Selle miinuseid on Eesti pool vähemalt väga sügavalt välja toonud, aga samas ei lähe see üldse korda, nii et no, siin ilmneb, nagu tundub, et selline tegude ja teooria lahkumine.
On küll. Tegelikult on Helcomi raameks Läänemere ääres riigid kokku leppinud ju, et täiendavaid reostusallikaid ei tekitata. Ja ometigi tekitati see Nord Stream või tekitatakse, mis on täiendav reostusallikas. Et sellega tegelikult üheselt on seda rajavad riigid täiesti selgelt rikkunud siis Helcomi raames sõmitud kokkulepet. Aga vaat Helcomiga ongi see häda, et Helcom, ta ei ole nagu Euroopa komisjon, ta ei ole tegelikult võimu, ta ei ole mingisugune riigid ülene valitsus. Helcomi kokkulepetel ei ole suurt kaalu sellepärast, et puuduvad sanktsioonid. Näiteks Eestil ei ole kusagilt võimalik nõuda mingisuguseid sanktsioone, näiteks Eesti ja Saksamaa vastu, et nad seda Nord Streami juhet ikkagi rajavad ja meie keskkonda sellega saastavad. Et nad lihtsalt teevad seda nii nagu ise tahavad ja vilistavad selle Helcomi raames antud lubaduse peale. Sanktsioon ei kaasne. Ja nii ongi see Helcom mõnes mõttes nagu naljakas büroo, kus produtseeritakse tohutud pabereid ja nendest reaalsete tegudeni vaevalt jõutakse.
See on muidugi kahetsusväärne, aga samas jälle, no kui me räägime nüüd ikka sellest Nord Streamist veel natuke edasi, pidi ju Euroopa komisjon võtma seisukoha eelmise aasta, seal kuskil augusti septembri kuuks, aga minu teada seda seisukohta niisugusel kujul küll ei tulnud, mis oleks arvamuse kujundanud selle Nord Streami gaasitrassi rajamise suhtes. Või nüüd siis nüüd järgmine samm, mis on tehtud, tundub, et on positiivne, et nüüd on siis samas jälle eraldatud üsna suur ja märkimisväärne rahasumma Läänemere tarbeks. Et,
uuringuteks.
No, et siin on jälle nagu selline vastuolude rida minu arvates.
Jaa, rahastatakse üsna palju tõesti need uuringuid ja Läänemeri on suhteliselt hästi läbi uuritud ka nende keskkonna aspektide osas. Selles mõttes on asjad hästi, sellepärast, et nagu öeldakse, 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Keskkonnaprobleemid on keerulised ja kui sa enne ei uuri asja, siis ei ole võimalik kulutõhusaid meetmeid rakendada. Ja tegelikult on uuritud ja on selles mõttes ka võimalik rakendada kulutõhusaid meetmeid, aga vaat, nende meetmete rakendamiseni ikkagi naljalt ei jõuta. Õnneks on olemas see sama Euroopa Liit oma direktiividega, ja nendel on küll nagu tõeline käimalükkav jõud, aga Euroopa Liit on ju tegeleb kogu Euroopaga tervikuna ja Euroopa Liit ei pea ju arvestama sellega, et Läänemeri on eriti tundlik ja vajab eraldi lähenemist ja tegelikult palju tugevamaid ja kiiremaid meetmeid kui muu Euroopa Liidu piirkond. Nii et selles mõttes oleks vaja, et Läänemere riigid ikkagi võtaksid täiendava initsiatiivi, aga kahjuks eriti ikkagi ei võeta.
No ma ei tea, kui palju nüüd see on seotud sellise Eesti riigi tahtega ja kokkulepetest, aga ütleme no, lühidalt õlifondi, kui niisugust pole siia maani loodud, mille taha see on takerdunud. Miks ka selle koha pealt näiteks jällegi ei liigu? Et see on ju tegelikult väga oluline teema ja üks niisugune asi Läänemerel on ka väga suur põnts.
Vot see on suur skandaal tõesti. Kui olid need väga suured naftareostused, siis lubati seda õlifondi. Poliitikud lubasid. Ja nii kui see reostuse asi natukene hakkas ära ununema, nii unustati kohe ka õlifondi lubadused. Ja nii meil ikkagi ei ole seda õlifondi ja tegelikult on see, no see ikka väga algasti, et Eestil puudub suudlikus naftareostust likvideerida.
No nüüd ikka astutakse samme, et paremat tehnikat muretseda ja et valmisolek oleks efektiivsem.
Need sammud on kohutavalt aeglased ja meil ei ole sugugi valmisolekut näiteks tankerinnetuse puhul vähegi edukalt toimetada. Ja see on ikka päris naljakas, et Eesti riik endiselt loodab Eestimaa looduse fondi vabatahtlike peale. Et Elfi vabatahtlikud on siis see põhiline jõud, mis siis tegeleb naftareostuse likvideerimisega. No aga kes sellest naftareostuses süüdi on, et loomulik oleks ikkagi esiteks rakendada saasta ja maksab printsiipi, ehk siis õlifond tuleks tekitada ja muidugi seda peaks rahastata naftatransiidist. Ja teiseks Eesti riik, mis seda kõike lubab, peaks võtma vastutuse, aga pole võtnud vastutust.
No jah, paanikat muidugi ei maksa külvata, aga me teame, et Läänemeres on tohutul hulgal väga mürgiseid ained, kui nendega no, mingil hetkel juhtub mingisugune selline asi, siis on see, ei tea, mis see võib kaasa tuua. Aga samas, kas kui veel ohtudest rääkida, kas on no, mingisugunegi teoreetiline valmis oleks selleks, et kui selle kaasitrassiga miskit juhtub, et kui see kaas sinna vette pääseb, mis siis saab? Ei tahaks uskuda, et selline asi juhtub, aga ikkagi küsimus.
Võt selles ongi probleem, et tehti küll keskkonnamõju hindamine sellele kaasijuhtmele, aga see mõju hindamine on täiesti ebaadekvaatne ja ebapiisav. Ja tegelikult ei tea mitte keegi, kui suur on risk, et selle kaasijuhtme rajamisega juhtub mingisugune õnnetus ja mis võivad olla see õnnetus tagajärjed. Kui seda mõju hindamise arvanet lugeda, siis üks on selge, et täiesti ilma igasuguse põhjendamiseta on märgitud aruandes, et need riske nagu polegi, et on võimatud, et midagi juhtub ja kui peaks midagi juhtuma, siis ikkagi ei ole sellel nagu suuri mingid mõjusid. No samamoodi innati ju ka seda sama British Petroleumi Mehiko lahe naftaplatformi, et kui me loeme selle naftaplatformi mõju hindamist, me näeme, et seal on märgitud, et ei saa mingit leket seal juhtuda. Et see on välistatud, et midagi peaks juhtuma ja ometigi on juhtunud.
Et see nüüd, et Eestimaa Looduse Fond on niisuguse teavituskampaani käivitanud, on tundub nüüd igati oluline, kui me siin rääkisime nendest teemadest ja et nendesse nüüd süveneda, see ju nõuab, kahtlemata on neid probleeme rohkemgi veel, mida tuleks üksi pulki läbi rääkida. Et inimesed aru saaksid, et noh, kahtlemata on see ikka üks oluline märk selleks, et me aru saaksime, kus kohas me oleme ja millised on siis need riskid, millest me peaksime ühteist õppima.
Ja tegelikult on see väga tähtis ikkagi, et inimesed oleksid teadlikud. Meil on õnneks ikkagi demokraatlik riik ja niisama palju kui palju on rahva hulgas keskkonnateadlikust seda jaagu suurema prioriteetsusega on siis ka valitsuste keskkonnalased tegemised. Et kui rahvas ikka nõuab valitsustelt näiteks Läänemere paremat seisundit, siis valitsused võtavad ette ka rohkem.
Et me jõuame taas nüüd sinna maale jälle, et hakkame rääkima poliitikast ja poliitikast selles mõttes, et iga kodaniku arvamus on väga oluline, mitte see lause, et mis minu üks hääl mõjub sinna, aga kui me kõik niimoodi ütleme, siis ju tulemus tegelikult ei ole, rahva tahe ei väljendu tegelikult.
Ja tegelikult on nii, et aktiivse kodaniku hääl ei ole siiski tilk meres. Et aktiivsete kodanikel on tohutu suur mõju nendele poliitilistele otsustele. Näiteks Eestima looduse fond on üks käputeis inimesi ju. Ja me mõjutame üsna palju Eesti majanduspoliitikat ja keskkonnapoliitikat ja mõjutame ka nende igasugust poliitiliste otsuste ellu viimist, et me tagame selle, et mitte me ei taga, aga me aitame kaasa nende tagamisele. Ja seetõttu ühe aktiivse looduskaitsja hääl on sadu kordi tugevam kui ühe passiivse inimese hääl. Et selles mõttes saab üks inimene teha küll midagi.
No, kas me võiksime tuua selle näite, et mis pesupulbritega on juhtunud, et nad on muutunud keskkonnasõbralikumaks nüüd?
Jaa, see on tõesti väga hea näide. Et me lihtsalt saatsime kirjad pesupulbri tootjatele, et palun vahetage fosfaadid pesupulbritest välja. Kus tules me ise nagu väga ei uskunud, et nad seda viitsivad teha meie kirja peale. Aga nad tegid seda. Et nad avastasid, et tõesti see ei ole nendele mingisugune suur majanduslik löök panna fosfaati tasemele keskkonnasõbralikumad keemikaalid. Ja tänu sellele väiksele aktsioonile on nüüd Eesti poelettidel enamikud pesuvahendid Läänemere sõbralikud.
Ja see on nüüd üks konkreetne näide kohe, mis on praktikasse läinud ja millest on väga otsane kasu Läänemerele.
Absoluutselt, absoluutselt. Et tänu sellele, et pesuvahendid on suuremalt jaotvas saadivabad, tänu sellele siis läheb Läänemere vähem fosforit, ja aga fosfor on väga ohtlik saasta aine Läänemeres.
Nii et mina pesupesijana tegelikult annan oma panuse nüüd kaudselt, tegelikult iga päev praktiliselt.
Just, ja kui sa seda siin märgid, siis tuleb ikkagi poes olla tähelele panelik, sest üksikud pesupulbrid meie poeletidel on veel ikkagi fosfaatidega.
See näitab, et tööpõld on lai.
Tööpõld on veel lai ja inimene saab tegelikult poes ostu otsusi tehes ka väga palju keskkonnale ikkagi kaasa aidata.
Keskkonnaameti keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise projekt sai Euroopa regionaalarengu fondist ligi 21,4 miljonit krooni. Ja selle rahaga on üsna suured tööd kavandatud. Ja räägib keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Reet Rannik.
Selle projekti käigus meil on siis nüüd suurepärane võimalus. Ühelt poolt mõned keskused vajavad natukene renoveerimist, kus on vaja siis ruume ümber kohandada õppeklassiks või siis näiteks ekspositsiooniks. See on nagu siis kõige suuremad tööd. Siis soetame endale ka spetsiaalse keskkonnabussi. Nimelt Harju, Järva, Raplamaal ei ole meil omaette looduskeskust, et seal on, saab siis olema õppeklass ratastel. Siis me tegeleme ka ekspositsioonide täiendamisega osades keskustes ja mõnes keskuses täiesti uue ekspositsiooni ehitamisega. Ja need ekspositsioonid on siis kõik omanäoliselt sõltub siis keskusest, et mis selle piirkonna iseloom on. Ja üks väga-väga suur abi, mis me saame seoses selle projektiga, et me saame endale soetada õppevahendeid, millest meil on väga puudust olnud, et just oma õppeklassi siis sisustada, et siis kaasaegsemaid ja tänapäevasemaid vahendeid.
Kuidas see töö nüüd siis lahti läheb, mis moodi see tegelikkuses hakkab välja nägema?
Projekt kestab meil siis 3 aastat ja siis tegevused on kõik siis selle 3 aasta peale ära jaotatud, et alustame näiteks Iisaku looduskeskuse laiendustöödega ja sealt jätkame keskkonnabussi soetamisega, õppevahendite soetamisega ja nii edasi ja siis erinevate ekspositsioonide väljahitamisega, et siis samhaaval 3 aasta jooksul tegutseme.
Kes on koostööpartnerid, et niisugust ettevõtmist ellu viia?
Meil siin nüüd otseselt projektis partnereid ette nähtud ei olnud. Et tegelemegi siis meie ja KIK on siis meie finanseerijad, see on siis selle Euroopa regionaalarengu fondi rahaga ehitamine ja tegutsemine.
Aga see on siis tegelikult ju päris töömahukas ettevõtmine väikesele kollektiivile?
Jaa, see on meile suur töö. Et, aga meil on väga tubli kollektiiv, nii et üritame hakkama saada. Et meie keskkonnahariduse osakonnas siis töötab kokku 17 spetsialisti ja meil on siis looduskeskused ja sellised tugipunktid üle Eesti. Et see on nagu üks suur meeskonnatöö meil, et kõik lööme kaasa hästi tugevasti.
Jah, ja huvitav on siis näiteks, kui see töö on jõudnud sinnamaale, et Põlvamaa keskkonna maja on rajatud jäätmete ja taaskasutusele orienteeritud esemete ekspositsioon või näitus selline, et see vajab täiesti nagu sellist lähenemist, et mida üks niisugune väljapanek peaks siis sisaldama, et seda oleks täitsa põnev kohe vaadata.
Jah, kindlasti saab see olema põnev, et me oleme juba sellel teemal oma esimesed mõttetalgud pidanud, et mida see ekspositsioon võiks etnast ette kujutada. Ja eks kõigi nende töödega, et me peame leidma endale siis need tööde teostajad, et kes ehitab meile selle ekspositsiooni välja ja kes ehitab meil majasid, et see on nagu tihe koostöö siis ehitajatega ja teiste ettevõtetega.
Ja eesmärk on muidugi, et kõik saaksid informatsiooni ja targemaks, aga eelkõige oletada, siis ma olen aru saanud niimoodi mõelnud noorte peale.
Jah, et meie nagu osakonnaheks prioriteetseks tegevuseks ongi siis õppeprogrammide läbiviimine, mis siis toetavad riikliku õppekava just koolidele ja lasteaedadele. Ja seoses sellega ka paljud õppevahedid ja õppeklasside sisustamine toetab siis, aitab meil neid programme läbi viia. Ja samuti ka ekspositsioonid, mis võimaldavad siis tegevusi läbi viia tubastes tingimustes. Aga ekspositsioonidega on loomulikult oodatud tutvuma kõik vanuserühmad, et need saavad olema avatud kõigile.
Ja selle rahasüsti tulemusel siis teie võrgustik meie riigis muutub tugevamaks ja seetõttu siis ka informatiivsemaks ja ilmekemaks.
Jah, kindlasti. Et kindlasti soovime siis pakkuda rohkem võimalus inimestele nüüd harida keskkonna loodusalal ja see rahasüst meid kindlasti aitab sellel suunal edasi.
Keskkonna amet otsib partnereid Põhja-Eesti metsloomade raviks ja kui plaan õnnestub, ei pea vigastatud loom abi saamiseks enam Läti piirjäärde sõitma. Pika aega oli Eestis ainsa keskkonnaameti hallatavaks rehabilitatsioonipaigaks 1993. aastal tööd alustanud Nigula metsloomade taastuskeskus. Sinna viidi kõik leitud loomad ja linnud, kellel keskkonnakaitsjate hinnangul vähegi paranemislootust oli. Suvisel hooajal tuuakse keskusesse aga kõige enam toone kurgesed ja kajakapoegi, kes on siis kas pesast alla kukkunud või vanemate poolt sealt alla lükatud. Peale Nigula keskuse teeb keskkonnaamet koostööd ka Elistvere loomapargiga. Keskkonnaameti looduskaitseosakonna nõuniku Teet Koitjärve sõnul tahab keskkonnaamet lähimas tulevikus metsloomade taastuskeskuste arvu suurendada. Ja vajadus uue keskus järel on suur, sest keskkonnaameti andmeil saavad nad vigastatud loomadest ja lindudest kõige rohkem teateid Tallinna lähistelt ja Ida-Virumaalt, kuid kummaski kandis praegu ühtegi taastuskeskust ei ole. Tallinna loomaaja direktor Mati Kaal rääkis, et nemad vigastatud metsaelanike ravimisel keskkonnaametiga koostööd ei tee, kuigi varem oli koostööleping lindud osas. Ja ta väidab, et haiged loomad võivad sisse tuua haigusi ja olla see läbi kahjuks loomaaia loomadele. Lindudele aga üldiselt nii ränki ja nakkavad haigused ei ole ja Kaal sõnas, et ega loomaaed muidugi kedagi tagasi ei saada, kuid võtab linnu toojalt allkirja, et muretsev looduse sõber hiljem linnu tervise järele pärimiseks loomaaeda elistaks, sest suhtlemine võtab lihtsalt tohutut aega. Aga Kaalu sõnul on 99% lindudest, kes neile tuuakse tegelikult täiesti terved. Linnuliikidel on lihtsalt erinevad kombed. Näiteks on piiritajal nii pikad tiivad, et maapinnalt ta lindu tõusta ei saa. Linnu leidnud inimesed aga arvavad, et ta on haige. Ja Kaal ütleb, et võtame siis toodud linnu enda kätte, viskame õhku ja linnukene lendab ise rõõmsalt minema. Samal ajal on ka Kaal veendunud, et taastuskeskused oleks just Tallinna lähedal. Ja mida teha, kui märkad vigastatud looma? Keskkonnainspektsiooni lühinumber on 1313 ja maantee infokeskuse lühinumber 1510. Igal juhul keskkonnaamet soovitab haigeid loomi ja linde ise abistama mitte minna, vaid jätta nendega tegelemine spetsialistidele, kes hindavad olukorda ja suunavad looma või linnu taastuskeskusesse või siis tagasi loodusesse. Tallinna halduskohus otsustas peatada Maardu linna poolt Eesti Energiale Irusse prügipõletusjaama rajamiseks väljastatud ehitusloa. Juriidiliselt pole tegemist küll märkimisväärse võiduga, sest halduskohus ei tühistanud Eesti Energiale väljastatud luba, vaid üksnes peatas selle esialgse õiguskaitse korras. Sisulised vaidlused ehitusloa väljaandmise või mitte väljaandmise kohta seisavad kohtu astmetes veel ees. Ajal, mil maailm kõneleb järjest enam naftakriisist, on vastse mõisas ette võetud Eesti esimese kütusemuuseumi loomine, et anda huvilistele täpne ülevaade energialiikide tõhususest ja säästmisvõimalusest. Ja ettevalmistused vastse mõisa tankla lähedale kerkiva muuseumi rajamiseks on paar aastat. Plaanis on tutvustada kõiki kütuseliike, nii neid, mis sobivad autodele ja majadele, kui ka neid, mida saab lambi sisse valada. Ekspositsioonis soovitakse rõhuda energia kokkuhoiule, loodetakse koostada niisugune ekspositsioon, mis võimaldab kummutada bioenergiaga seotud eriarvamused, näidates, kuidas siis toota päikese ja tuule energiat ning kui efektiivsed seda sorti energiaallikad on tegelikult. Muuseumis soovitakse eksponeerida kütuse käitlemise vahendeid, suureks sooviks on hoovile saada naftapuurtorn. Asutajatele on mõttes tuua muuseumiga põnevaid ja ka töötava mootoritega seadmeid, nii et oodatud on head ettepanekud kui ka annetajatelt eksponaadid. Üks eksponaat on tankla juures juba aga pilku püüdmas, selleks on soomustatud veekahuriga tuletõrje auto, mis tegi viimase töösõidu 2007. aastal Tallinnas aprilli märuli laiali ajamiseks. Tõenäoliselt jäävad muuseumiruumid perspektiivis siiski väikeseks, mis tõttu on kavas teha jätkuprojekt, et hoonele juurde ehitis püstitada. Suurem plaan on aga teemapargi rajamine. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.